ในขณะที่คนลาวและนักเสี่ยวสารต่างประเทศหลายคนเห็นว่าเส้นทางรถไฟลาวจีนที่มีมูลค่าลงทุนก่อสร้างเกือบฮอด6 ตื้อดอลลาร์นี้เป็นจุดหันเปลี่ยนอันใหญ่หลวงที่เฮ็ดให้การขนส่งสากลของลาวนับมือนํามีความสําคัญขึ้นแต่ว่าตลอดระยะ6เดือนที่ได้เปิดการนําใช้เส้นทางดังกล่าวในการขนส่งสินค้าผ่านด่านชายแดนลาวจีนที่มีทั้งหมด640,000 ตันนั้นแม้นมีการขนส่งสินค้าขาออกที่ผลิตโดยประชาชนลาวไปจีนเพียงแต่หน่อยเดียวและสินค้าส่วนใหญ่ก็มีแต่สินค้าประเภทแท้จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของจีนเท่านั้นที่มีการขนส่งผ่านทางรถไฟที่วานี่ไปยังจีนดังที่พนักงานขั้นสูงในแผนกโยธาและขนส่งในเขตภาคเหนือของประเทศบอกว่า
คือคืนนั้นยังแน่ยังบ่ทันมีเทื่อมันมีแต่การขนส่งทางการเข้าสิเป็นสินค้าเป็นบ่แฮ่ป้องกันประชาชนเฮายังบ่ได้รับใช้บริการเทื่อกําลังสร้างทาบกเด้เดี๋ยวนี้กําลังเริ่มก่อสร้างทาบกอนุมัติให้ลงทุนสร้างทาบเขียนไทยสินค้าศูนย์จําหน่ายเด้ฮาก็เริ่มสร้างได้จักพุ่นแล้วพุ่นแล้วตัวนั้นเดี๋ยวนี้เข้านั่นล่ะเด้เพิ่นเฮ็ดบทบันทึกก่อสร้างเข้าเริ่มก่อสร้างแล้วนะค่าในส่วนหลายเป็นสินค้าพวกบ่แฮ่ซื่อๆนะเป็นโครงการใหญ่ๆระหว่างประเทศซื่อๆแล้วสินค้าทางด้านการบริการของประชาชนหรือว่าพ่อค้าชาวไข่เป็นนั้นยังบ่ทันมียังบ่มีมันยังบ่มีท่าเด้
พร้อมเดียวกันนั้นทางเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของกรมส่งเสริมการส่งออกในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวก็เว้าว่าสินค้าของลาวที่บ่แม่นประเภทแฮทาสที่ส่งออกไปจีนนั้นแม้นมีปริมาณและมูลค่าน้อยที่สุดเนื่องจากว่าสินค้าผลิตอยู่ลาวมีแต่สินค้ากสิกรรมเท่านั้นยังมีคุณภาพต่ําจึงบ่ได้ใช้การบริการทางรถไฟนี้หลายปานใดดังที่ท่านให้คําเห็นว่า
บ่ทันเขาแล้วเฮาประเทศลาวส่งออกไปหาเขาแล้วคันต้นเขามาหาเฮาเป็นหมื่นต้นติดลบแท้ติดลบแท้แน่นอนเฮาติดลบเสียเปรียบเขาเสียเปรียบย้อนๆมาสินค้าเฮาบ่ได้มาตรฐานไปเฮาคัดอะไรตัวอย่างคือมะกล้วยเขาต้องกินเกรด A สิแต่คือมะกล้วยเขามาปลูกอยู่ลาวแต่ว่าไปฮอดไต้หวันมันตกอยู่หน่วยนึงกล้วยละดอลลาร์แต่บ้านเฮาขายดี 20,000 ตัวอย่างสินะมันเป็นเกรด B เกรด C พุ่นแล้วแต่ว่า
ส่วนการขนส่งคนโดยสารนั่นท่านบอกว่าในระยะ6เดือนผ่านมามีผู้นําใช้เส้นทางรถไฟลาวจีนหลายกว่า400,000 คนแต่อย่างใดก็ตามการขนส่งคนโดยสารผ่านทางนี้ก็บ่ได้เป็นแฮงสุงอยู่ให้แขนงการท่องเที่ยวขยายโตได้หลายปานใดทั้งนี้ก็ย้อนว่าการกําหนดค่าโดยสารที่ควบคุมโดยนักลงทุนจีนที่อิงใส่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบและหยวนที่เฮ็ดให้การขึ้นราคาโดยสารแบบกระทันหันนั่นก็ได้เฮ็ดให้มีการเดินทางของคนโดยสารบ่สม่ําเสมอและเฮ็ดให้บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจบริการนักท่องเที่ยวประสบปัญหาดังที่ท่านปอ.วาลีเวสพงศ์สมาชิกสภาประจํานครหลวงเวียงจันทน์ยกข้อข้องใจของประชาชนมาเสนอต่อกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่3ของสภาแห่งชาติสุดที่9ที่เริ่มต้นขึ้นในอาทิตย์แล้วนี้ว่า
ค่าปีรถไฟตัวนี้สิเป็นการซ้ําเติมแขนงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตื่มอีกทั้งว่าเขาเจ้าสิสัมปทานไทยสิเป็นถือหุ้นใหญ่กับยารัฐบาลต้องเป็นคนกําหนดราคาบ่แม่นอยากเปลี่ยนมื้อนี้วันที่29เปลี่ยนอันน่ะประกาศเปลี่ยนวันที่1อันน่ะปฏิบัติเป็นไปบ่ได้ท่านประธานเงินยวนเงินหยังบ่เกี่ยวอันนี้น่ะเพราะว่าสัมปทานนี่รัฐบาลต้องคุ้มครองราคาของปีรถเพราะมันกระทบชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและการคะแนนการท่องเที่ยวเขาจะเฮ็ดหยังบ่ได้เลยเพชรคือโดดกระโดดขั้นแบบนี้อันตรายสุด
ขณะเดียวกันหนี้สินของรัฐบาลกลับเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายในช่วงปีผ่านมานี้อิงตามธนาคารโลกที่ถืออ้างอิงอยู่ในบทข่าวของหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น Nikkei Asian Review สบับออกในวันที่23มิถุนาผ่านมานี้หนี้สินของรัฐบาลลาวต่อต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นถึง 88% ของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในท้ายปี2021ซึ่งในนั้นจีนเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดกว่าเมา 47% ของจำนวนหนี้ของลาวทั้งหมดที่มีประมาณ 14,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งในนั้นก็มีหนี้ที่ลาวที่ถือหุ้น 30% ได้ยืมเงินจากธนาคารจีน4,494 ล้านหยวนเท่ากับ 2,990 ล้านกว่าดอลลาร์กว่าเมาประมาณ 21% ของหนี้สินลาวทั้งหมดมาประกอบส่วนลงทุนเบื้องต้นในการสร้างทางรถไฟนี้ ในการกล่าวต่อกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่3ของสภาแห่งชาติลาวในอาทิตย์ผ่านมาท่านบุญโจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินก็ยกให้เห็นภาระหนี้สินของรัฐบาลต่อต่างประเทศนี้ว่าจํานวนเงินที่ลาวจะต้องจ่ายหนี้คืนแก่ต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายจาก1,200 ล้านดอลลาร์ในปี2018มาเป็น1,400 ล้านดอลลาร์ในปี2022สรุปแล้วการที่ลาวมีทางรถไฟที่มีมูลค่าการลงทุนสูงและเป็นส่วนหนึ่งที่พาให้รัฐบาลลาวเป็นหนี้ต่างประเทศสูงขึ้นอยู่นี่ยังบ่ทันสามารถช่วยลาวให้สร้างรายรับให้ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเทือในขณะที่สร้างผลประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างว่องไวให้แก่ประเทศเจ้าหนี้ก็คือจีนนั่นไซเจริญสุข VOA